Precīzi piecas tiesas sēdes, kā norāda Daugavpils tiesas priekšstādātāja palīdze Aiga Trokša Draškā, notika kopš pērnā gada, kad bijušais Daugavpils mērs Rihards Eigims apstrīdēja Valsts valodu centra lēmumu, ar kuru Eigimam ir piemērots naudas sots 290 eiro apmērā par valsts valodas nelietošanu profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamajā apjomā. Tiesa Preiļo šodien nonāca pie gala sprieduma, turpina Aiga Trokša Draškā.
Pagājušā gada 6. aprīlī, veicot atkārtotu valsts valodas lietojuma pārbaudi Rihardam Eigimam, kurš pildīja Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētājam amata pienākumus. Tika konstatēts, ka Eigima kungs atkārtoti gada laikā nelieto valsts valodu profesionālo un amatu pienākumu veikšanai nepieciešamajā augstākā līmeņa otrajā pakāpē C2. Tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols un tiesa ir nospriedusi, ka tika atstāts negrozīts valsts valodas centra direktoram Baltiņa 2018. gada 8. jūnija lēmums un Valsts valodas centra, valodas kontrolas departamenta, valsts kontrolas Rīgas reģiona nodaļas vecākās inspektorus lēmums, ar kuru Rihardam Eigimam par administratīvu pārkāpumu tika piemērots naudas sots 290 eiro. Rihardam Eigima sūdzība tika noraidīta.
Bet aizsākās šī valodas epopēja pirms 2,5 gadiem, dažas mēnešus pēc Rihārda Eigima ievēlēšanas Daugavpils mēra amatā. Lūk ieskats mūsu radioarhīvā.
Vienības laukuma, lai kopīgi atzīmētu mūsu valsts nozīmīgās svētkus Latvijas neatkarības proklamēšanas gada dienā.
Nu, varbūt kaut ko ir kādi kļūdi, jā, bet es domāju, tā, nu, var ir kļūdi, tad man vajag mācīties, es tagad mācīties.
Vienmēr varētu labāk, bet es teiktu, ka no tās pirmās reizes, kad valsts valodas centra redzeslokā viņš nonāca, viņa valodas lietojums ir manām uzlabojies. Jebkurā gadījumā neatbilst augstākā līmeņa otrajā pakāpē C2.
Lai arī šobrīd īpašas nozīmes šim tiesas spriedumam par cik Rihards Eigims vairs nav Daugavpils mēra amatā nav, tomēr tas apliecina, ka valsts valodas centra lēmums bijis pareizs. Turklāt arī devis savu rezultātu deputāta valodas uzlabojumā, saka valsts valodas centra pārstāvis Viestris Rezumovskis.
Pašreiz tam juridiski iespējams pat nav nozīmes, ņemot vērā to, ka persona domas priekšsēdētājs bijušais tajā laikā tika savspēdnīsās atbildības un viņa valodas prasmes līmenim bija jābūt augstākam. Tagad, kad viņš ir ierindas deputāts, viņa valodas lietojumā līmenim ir jābūt augstākā līmeņa pirmajā pakāpē. C1, kas atsevišķos gadījumos viņš ir parādījis ļoti labu valodas lietojumu uzlabošanu.
Rihārdam Eigimam šo tiesas spriedumu ir iespēja pārsūdzēt 10 darba dienu laikā Latgales apgabala tiesā. Latvijas radio ir ziņas, ka visdrīzāk arī tas tiks izdarīts, lai arī gala lēmumu Daugavpils eksmērs vēl nav pieņēmis. Silvija Smagra, Latvijas radio Latgales studija.